Vážení a milí naslouchači a naslouchátka, vítáme vás u letošního posledního dílu Na středních to bavlnách, který je věnován po celý rok našemu tátovi, zakladateli.
Otcu dědu Josefu Skupovi, od jehož narození uplynulo letos 130 let.
A dnes se tu potkáváme, jak bylo přislíbeno, již podruhé s Pavlem Skupou, prasynovcem našeho Josefa Skupy. Pěkně vítáme.
Tak já bych chtěl poděkovat za další pozvání a všechny pozdravit.
Rádo se stalo, Pavle.
A můžeme se na to vrhnout.
No tak, my jsme si mimo jiné posledně povídali o tom, jaký byl Josef člověk.
Přátelský, vnímavý, citlivý.
Prostě lidu mil. A přislíbili jsme si, že si pustíme nějaké zajímavé ukázky.
Tak Pavle, jsem s nima.
Je, ukázek by mohlo být hodně. To, co je ale nejcennější, nebo co bych si mohl cenit na svým prastříci, tak je to, co si cenil on sám. A to bylo udělení mu československé ceny míru. A z toho se dochoval krásný zvukový záznam. Tak ten se můžeme poslechnout.
V poslední době bylo mnoho věcí, které člověku způsobily radost. Zejména zprávy o tom, jak úspěšně pracují lidé pro mír, jak krásně dopadají všechna ta shromáždění, která se konala. A pro mě osobně, to já bych řekl hodně sobecky, největší radosti způsobilo to, že jsem byl obdarován československou cenou míru. To byla chvíle pro mě nejradostnější, poněvadž všechno mé konání, třeba že se na povrch zdá, že slouží jenom k zábavě lidí, slouží především této myšlence krásného zblížení člověka s člověkem. To, co jedním slovem se shrnuje v pojmu mír. Co mě v poslední době nejvíc potěšilo a co bych si přál, jak bych na to odpověděl. Největší radost jsem měl v posledních dnech, kdy mě bylo uděleno vyznamenání Nad jiné drahé, totiž československá cena míru. To je něco, co opravdu s velikou hrdostí budu vlastnit a co mě bude zavazovat k tomu, abych dál dle svých možností pracoval. Proto nejkrásnější, co může člověk si přát, aby na světě nastal skutečný mír, tvůrčí mír, kde lidé si rozumí, kde se lidé dovedou radovat z úspěchu druhých, kde všechna nenávist a všecko to hrubé, ošklivé sobectví mizí do pozadí a kde jen a jen je touha potom, abychom rostli do krásnějších sluných budoucností.
Děkujeme. A Pavle, mohu se na něco zeptat? Proč zrovna tahle cena byla pro našeho taťuldu Skupína, tak abych tak řekl, tak cenou?
Já mám za to, že v podstatě to bylo dáno tou jeho životní zkušeností, že si prošel obouma světovýma válkama. Ta první, která poznamenala spíš jeho přátelé, a tady bych se zmínil o Kovalovi, který vlastně přijal jméno Koval tím, že vlastně za něho padl ukrajinský voják, tak na památku si připojil ke jménu Šlajs Koval. A další potom byl kolega Krs, který prostě maloval ke Kašpárkovi, k publikaci. Aha. A ten přišel v první světové válce o nohu. Zatímco Skupa, ten skončil teda s tím, že byl v maďarském jaksi ústraní a tam skončil vlastně s tím, že mu kuchař polil snad nedopatřením pravou nohu vařící kávou, takže se vyreklamoval a byl poslán zpět do Plzně. Horší to bylo druhá světová válka, kterou prožil, a to vlastně ho poznamenal ten moment vlastně toho náletu na Drážďany, kde měl teda ten impuls, aby odešel, takže když odešel a vrátil se za nějakých 20 minut, tak byl ten kráter. A tam vlastně se stal ten jeho asi takový ten postoj nebo změnový postoj k životu, kdy vlastně znovu začal věřit v Boha, který mu říká všemohoucí, a tady ta prostě osobní zkušenost, vnímavost vlastně způsobila tady ten náhled, že on sám, ačkoliv už měl ten titul mezi jako národního umělce, tak vlastně ze všeho si vážil nejvíc té ceny míru, protože poznal, co to je na vlastní kůži.
A teď mi teda napadá mír, válka, cena, cenost, cenější. A to nejcennější, co jsme pro něj byli my, kde jsme byli my, když on byl v těch Drážďanech.
A to je pravda, Šmanko, my jsme tam s ním nebyli, kde my jsme byli?
Byli, ale malovaní. On hodně prostě maloval obrázky a ona se dochovala série obrázků, která bohužel není zkompletovaná, ale mě se podařilo ji zkompletovat, a v této jaksi malířské podobě dodnes existují, jsou v soukromé sbírce, a jeden z těch obrázků zůstal dokonce v Drážďanech k dispozici, ale jinak loutky jako takový tak byly zavřeny v trezoru v gestapu v Plzni. No a nakonec teda se našli, takže tam se dochovaly záznamy, že to našel nějaký klučina, který vlastně odevzdal paní Lápkové, no a paní Lápková, která vlastně byla sestrou pana Lápka, který byl ředitelem Národopisného muzea, je potom předal Skupovi, který je opravil, a tam vznikly první fotky těch loutek opravených a Skupy, jak vypadá vlastně, jak to říct, zdevastovaný po těch letech pobytu v Drážďanech v tom vězení. Aha. A s těma loutkama skutečně potom hrál, a ty fotky jsou v archivu, já jsem dal k dispozici i sem do archivu divadla Pspěla a Hruvínka, takže oni opravdu existovali a hrál se s něma.
Pavle, kde jsme my jako ve zcela své, abych tak řekl, původní podobě, nevíš, kde jsme, kdy jsme skončili?
V nenávratnu bych řekl, jo? Protože původní Spejbl, který byl taková ta příšerka nějaká.
No.
Ano, je to tak, asi jo, byl nedokonalý, ale kdo ví, kde skončil. Každopádně i Hurvínek nebyl Hurvínkem. Měl dlouhý nos a ten mu ufikl trnka, takže to byla úprava. S tím, že zároveň teda ještě pan Nosek udělal vylepšení, že mu provrtal jaksi hlavičku a dal tam váleček, který potom znamenal ty pohyblivý oči. Takže tím došlo k takovému tomu oživení a zmodernizování. No ale byly, a potom teda paní Skupová ty loutky, už ty modernější, ale pořád původní, nebo jak se říká původní, tak skončily v Moskvě. A v té Moskvě zase dlouho nepobyl Hurvínek, protože paní Skupové se podařilo vyměnit jaksi loutku jednu za modernější, takže kdo ví, kde to skončilo, nebo jak to je, ale já bych si typl, že už to nikdo nedohledá.
A když už jsme teda u tohohle hledání a nedohledání, Pavle, co se vrátit ještě před ty smutné chvíle, abych tak řekl, té druhé světové války a někam třeba někam do Chrást, kde už bylo to takové to místo, že ano, toho tvoření nás, že ano, skoro, že ho, to už jsme se rodili v hlavě, že ano. Pavle, mohli by si o tomhletom období něco tak jako drobně naznačit?
No, Chrást, to už je doba protektorátů, a tam pořídili celou tu vilu s pozemkama. Manželé Skupy na základě trhové smlouvy, kterou uzavřeli 9. června 1939, a pořídili tento majetek od vdovy po státním zřízenci dráh, Ta paní se jmenovala Anna Schneberková, která sama to získala dědictvím, ale pořídili to za 65 tisíc korun.
Kde to byly peníze?
No, byly, ale v takovém stavu, že to bylo i hned prostě uživatelný, obyvatelný a Skupovi tam vlastně zřídili jednak takovou pobočku, kde se prostě tvořilo, já nevím, odpočívalo, bylo tam i to vlastně zázemí. A taky paní Skupová si tam pěstovala, já nevím, tu svoji zeleninu, z čeho vznikl prostější obrázek malovaný nějaký, ale měli tam kozu, takže měli domácí mlíko a prostě takový tenkov a víceméně tam bylo, myslím, garážové stání pro autobus svého času. S tím, že zajímavé je, že Frank Wenig, se kterým vlastně spolupracoval, od toho roku 1920, když se seznámili, tak hnedka 17.6.39 napsal Skupovi, nebo oslovil Skupu dopisem, že dostal nápad, aby prostě napsali spolu nějakou hru o výletech pana Broučka, který prostě ve výkárce měl sen a propadl se do Atlantidy. Takže to je jenom prostě jedna z těch věcí, které by se vázaly k tomu Franku Wenigovi.
To on se inspiroval tím Čechem, tím výletem, jako toho pana Broučka do Husitů, jo?
Přesně tak. A byla tam ještě nějaká varianta, prostě Egypt, pyramidy a nevím, takový ty nějaký zajímavosti, kde měla prostě být spíš legrace, než nějaká ta historie. A dokonce se tam objevila i postava Máničky, že už jako měla být dcerou atlantského vladaře, a která by si rozuměla s Urvínkem a tak dál. No, nakolik tato hra skutečně se zrodila, to nevím, ale v rámci té spolupráce tento námět byl. Spíš tam je problém doby okupace, že tam vznikaly jiné hry, ten kolotoč o třech poschodích. A
ten jsme moc dlouho nehráli, to nám za chvilku zatrhali.
Ano, ale než toto všechno bylo, tak já, jestli bych se mohl zmínit prostě k tomu Franku Wenigovi,
velice rádi, divadlo i kolektiv.
To byli prostě partneři, kteří se seznámili. Tak a první věc byla, že Skupa se ženil 12. června 1920 s Jiřinou Skupovou a 27. října 1920 se manželé Skupovi zúčastnili představení feriálek v Plzni v rámci znovu otevření Remendy, to byla řemeslnická beseda, a tam se setkali s Wenigem. A od té doby se datuje ta jejich spolupráce, která se prostě potom nějakým způsobem rozrostla do podoby přímo tady těch autorských buď to textů, buď to byly ty divadelní scénky, jo, a to byly ty vlastně první revíz donucení nebo zpětně do Plzně. To byla první část, potom druhá část, potom tam napsal, nevím, Wenig společně se Skupou nějakou hru, to se nám jednou zdálo, tam ještě byl spoluautorem Kunzmann, který byl klavírista, byl to pod pseudonymy, jo, a byly potom další hry ještě, které byly poměrně známy, Bláznivá reví, Tip to preví a třeba Amorkový rozmary.
Tip to preví? A gagné le premier prix au congrès de marionnettistes à Paris?
Taťulda umí francouzsky, páč on to hrál v Paříži, jsme za to dostali cenu. Ano. Taťuldo?
Oui, oui.
Ano, dokonce k tomu mám originál program. Ale to byla taková úspěšná hra, která se hrála, nebo měla premiéru v sezóně 28 až 29. A tam prostě opravdu to byl velice úspěšný, s tím, že vlastně ten úspěch přebyla potom další hra na to navazující utrpení z Pejbla a syna jeho. A hlavně teda potom ty Amorkový rozmary, který v podstatě už nabíhali na ten kontrast změny těch loutek, že z nějakého toho, já nevím, původně škrholu a potom nějakého toho slezáčka a tak dál, vlastně už ten Spejbel vystupoval prostě takovým tím způsobem, je už nebyl takový křečovité, jo, ale byla tam snaha prostě dát přednost spíš dialogům, aby se obecenstvo pobavilo, než nějakému ději se zápletkou. To znamená, tam už ta role toho divadla byla trošku pozměněná, že už to bylo ne na koukání, ale na zábavu. No a pokračovalo to dál, já nevím, co se zná nebo co se ví, tak bylo velice hezký, že vlastně Plzeň navštívili Voskovec s Verichem a to bylo myslím 14. a druhé představení bylo hnedka další 15. listopadu 29 a v jednom tom termínu tam vlastně Voskovec s Verichem se neudrželi, protože skupa s Venigem tam parodovali tři strážníky, písničku pěknou. A to je známý, z toho vznikla i fotografie všech tří před plzeňským divadlem. A tam byl problém, že z plánované spolupráce sešlo z toho důvodu, že pražský vlastně nějaký ten, já nevím, no, zájem byl uvalit na všechny ty představení velkou daňovou zátěž, takže na to už prostě nebylo a tam prostě ta spolupráce potom jako zanikla. Víceméně,
Manko, to je škoda.
Víceméně skupa s Verichem zůstali kamarádi a to hodně dlouho a potom tam mám nějak, nevím, s paní Verichovou korespondenci, gramodesky a tak dál. Prostě oni se setkávali, takže o sobě věděli a tam to šlo prostě všechno jako dál. To, co bylo zajímavé, pokud se týká loutek, tak Hurvinka nejdřív vedl, no, když ho se strojil Nosek, tak samozřejmě ho teda vyzkoušel, ale prvním vodičem byl Ludva Novák, mladší, druhým byla členka feriálních osad, Táňa Rozmarová, a potom byl Skupa, který prostě vedle Hurvinka v jedné té revii právě při hře na ten xylofon. To bylo v tom to je typ to preví. Takže to bylo, no a potom už teda paní Skupová, která se ho ujala a nepustila ho až pokud mohla. Tam prostě ta spolupráce potom dostala ještě další podobu, že hned na to prostě vyšla jako další hra s Pejbovými metamorfózy. Tam byl vliv herce Vlasty Buriana, nějaký ty parodie. No a potom, já nevím, 1930 a 32, třeba tam s Pejbl na cestách kolem světa nebo se Spejblem do stratosféry z roku 32 a to je zajímavý tím, že tam dělal scénický kresby nebo vlastně veškerý ten doprovod Jiří Trnka. Velice nádherná ilustrace, barevná a tam prostě autorem byl Skupa s Venigem a ještě tam spolupracoval Karel Lais s nimi na té hře. Ta měla poměrně taky velký úspěch a v podstatě to pokračovalo dál. 33 tam bylo představení Jan Inspejbl Hurvinek na letní bytě nebo Spejbl Spejlovič, jestli je vinen a se noci svatojánské. A potom byla taková ta známější, to byla spíš jako pohádka o fousatém Hurvinkovi, to už je rok 37-38 bych si typl. Asi a bylo to něco prostě toho předokupačního, kde na to vlastně navázala hra Jdeme do sebe a kolotoč o třech poschodích z roku 1938 a pak ještě teda v době války v roce 1941 byla napsána hra a uvedená Robinson Hurvinek, kde v podstatě ta spolupráce s Venigem jako kdyby končila a sice tam ještě potom byly nějaké dozvuky Hurvinkovo hospodářství a i loutkové grotesky. V podstatě tady ta doba válečná, já nevím, no, ta asi jako kdyby ukončila tady tu spolupráci na těch hrách. Víceméně pokračovali tam ještě nějaké předtím další linie, kdy Venik pro Skupu psal scénky pro rozhlas, nějaké, já nevím, doloutkáře, věci, ale hlavně, co spíše tak jako v povědomí známější, tak protože se vydávaly už gramofonové desky, tak u toho Ultrafonu v první fázi natáčení těch desek, tak tam byl Frank Venik autorem těch scének Spejble u rádia 1 a 2, Spejblová výchova, Hurvinek Mánička a z toho jsou dvě verze. tak ty jsou velice vzácný. Potom, myslím, o nedostatcích jazyka českého, Hurvinek dělá dobrotu, nahrávka Hurvinek za chvilku pouhou rozebere větu dlouhou. A Hurvinek gratulantem a tak dál. No, ale to, co je nejcennější, asi bylo. To, co je psáno, je dáno, jak se říká. A to byl rok 1928, kdy vlastně Vénik psal texty, knižní texty. Takže to byla knížka Kašparek, Spejbl a spol., která původně nebyla ilustrovaná. Ta vyšla až v roce 1929 u nakladatele Šeby a byly, myslím, dvě vydání, potom pozdější vydání. Pak ilustroval Skupa u nás v Kašparkově obrázky ze života Loutek a slovem doprovázel Frank Vénik. Vánoce u Spejblu, Hurvinkovo posvěcení, natáčkách u Spejbla a Hurvinka, čtverásty Hurvinka Máničky. No, pak ještě, kdy v roce, myslím, 1960, nebo kdy to bylo, po smrti Skupy, Veselé příhody Kašparka a Spejbla. Takže to byla taková ta knižní spolupráce, která byla asi nejvýznamnější a uzavřela se víceméně po té válce dost takovým zajímavým způsobem, že Skupa, který byl exponovaný, tak ten kontakt jako kdyby byl přerušen a bylo to z důvodu, že pravděpodobně prostě Skupa byl velice exponovaný, jednak kontakty, jednak sám sebou, že byl unavený a ona prokrastinace, že prostě si nenašli ten čas, tak prostě to skončilo, že už si více toho potom neřekli kvůli Skupově úmrtí. To, co ještě je zajímavé z toho jejich života, tak Skupa byl Vénikovi za svědka. A potom ještě, protože Frank Vénik měl dceru Irenku, tak jsem našel v archivu fotografii, takže v podstatě ta byla přítomná vlastně té tvorby svého otce a potom vedla tu pozůstalost, kterou odkázala oblastnímu archivu v Plzni. No a tento archiv byl velice dlouhou dobu nedostupný. Paní Vénikova si nepřála, aby tam měl kdokoliv přístup, a to až po její smrti. A tam je jenom jedna taková zajímavost, že když se seznámili v tom roce 1920, tak Skupa napsal Vénikovi dopis o vzniku Spejbla, jak vlastně vznikl, proč vznikl, a tam je vlastně takový ten základ toho, co se ví, že svým způsobem tam opravdu mělo jít o to, že vlastně Skupa chtěl jednak teda jak si dát najevo ten svůj původ, ale protože byla nová doba, tak prostě byli všichni ovlíněni tou novou dobou a ty změny se projevily prostě v tom stylu Dada, takže vznikl Spejbl a tam šlo vlastně o ten reformační krok nahradit ty staré loutky, které byly, protože ty měly menší velikost a vlastně Spejbl byl první louta, která měla 55 cm. Tak od toho byly odvozeny Skupovy loutky a Skupovo divadlo, které hrálo s těma loutkama. A když potom vznikl teda Hurvínek jako překvapený dár a pan Nosek zapomněl na tu velikost, tak tam prostě vzniklo to synstvo jeho. Takže se narodil ten Hurvínek jako zmršenina.
No.
Ale k tomu Hurvínkovi, jestli můžu říct, tam je prostě zajímavý, že to jméno prostě už padlo ono kdysi původně, protože Skupa na maloval v roce 1926 akvarel a ten obrázek daroval Kovalovi a jeho chotí, potom vlastně, která ho měla, a ta ho po smrti Kovala dala Vénikovi a tam to potom přišlo nějak, já nevím, do toho archivu, kde v podstatě je ten název toho Hurvínka i taková ta nějaká podoba, ten, tam je zajímavý, prostě ten jakoby Hurvínek je s tou ploutvičkou rybí. A já mám doma ploutku právě a to oblečení s tou ploutvičkou.
Yeah.
Tak to je taková vzácnost. No a vzniklo to vlastně skutečně, protože v podstatě ten Kašpárek, Škrhol a tak dále už nedostačovali a v podstatě on ani Švejk jako další partner, Pokus a tak dále, tak jako taky už moc neseděl. A ten vznik vlastně toho otcodědy nebo otec a synstvo jeho, tak prostě to mělo prostě představovat střed toho uličnictví Hurvínka a toho měšťáckého vašnostenství z Pejbla jako otce, s tím, že pořád prostě byla matka neznámá. Ale pozor, ona byla známá, ale jenom, jenom jako poběhlice. A to zase se dochovalo prostě v gramofonových nahrávkách a prostě Hurvínek tu svoji maminku nepoznal jako takovou, no, ale přesto ji teda měl, protože nějak se narodit musel a ať už je, jak je, stejně prostě on ví, že stejně se narodil z lipového dřeva.
To je pravda, tak. To je moje pravá maminka.
A to je to, co je prostě i součást třeba toho skupova odkazu, nebo jedna ta stránka, že ty loutky prostě mají duši. Oni promlouvají v dobách dobrých i zlých a součástí toho všeho vývoje je, že v každé té době zachycovali situace doby a snažili se prostě prosadit tu radost, vykouzlit dětský úsměv, ale i pro ty dospělé, protože nebyla ještě televize, rozhlas byl v těch počátcích a tak dále, takže v podstatě ten přínos toho českého loutkářství a těch loutek jako v tom, tak tam je podpis Skupova divadla jednou z těch součástí toho odkazu, ke kterému by se mělo vracet.
To si tedy taky myslím.
Protože my jsme tady pořád stáli. No, Pavle, děkujeme ti za povídání a než se rozloučíme, mohli bychom si dát nějakou zase, abych tak řekl, nějakou hudební perličku.
Máte snad, tam na stejka s rodinou, když ta postolou na stejnu se přišinou. Vážný pán, otec stejno ze prachu, pyšně se vysí s tím, co mi mne za ruku. Okatý je jako tatínek, lukte mrňavý, odkud ale jméno Hurvínek, to do dnes nikdo neví. Nakonec, že rysíček nevinný, posledními odšlemi se do rodiny. Bože, jaká to krása, každý radostí jása, když kluk ten malý očka zvávalí při tom ruku rybám. A spejte, ten otec přísný, jak vážně se uklání. Domovicu smutem být a jsme neveseli, to by věru provec jenom škarohlí.
Znáš. Znáš Taťuldu Skupu. Víš všechno o něm.
Taťuldo...
Oči, neskákej mi do řeči. Tak by nás, Pavle, zajímalo, který to období...
Že ano?
Říkal jsem, neskákej mi do toho.
Simano, který to období chtěl Taťulda říct?
No?
Máš jakoby nejradši. Který hry, nebo...
No, vidíš, nevíš. No, Pavle, které to období tebe nejvíc oslovuje?
Mě nejvíc oslovily začátky, to znamená gramofonové desky, protože ty gramofonové desky neměly účel jako nosiče hudby, ale byla to reklama. A tam se dochovala, protože byly populární ve Velké Praze a všude jinde už vlastně byla i ta Paříž absolvovaná a tak dále, tak tam vznikla nahrávka. Znáte snad pana Spejbla, kterou vlastně nahrála nebo naspívala Tessa Lorelli. V roce 1929 to vyšlo na Ultrafonu. A současně vyšly Hurvínkovy popletené písničky, které jsou takovým tím projevem toho výrazu, toho skutečného charakteru těch loutek a vyjadřují prostě ten záměr, proč vlastně existovali, proč byli. S tím, že ten vývoj samozřejmě šel dál, nahrávek potom vznikla spousta, jo, a to už byly opravdu ty dialogy, byly tyto, já nevím, série zkoušení a různé potom ty modernější v těch 50. letech. A jenom v podstatě je tam ještě taková ta zvláštní věc toho období ukončení činnosti skupy, kdy byl skutečně unavený, a to bych vlastně navázal na přechod pokračovatelů, kdy vlastně skupa, protože se znal s dědou nynějších pokračovatelů, tak tehdy vyreklamoval mladého pana Kirchnera vlastně z Uranových dolů, kam měl nastoupit, a z důvodu nemoci, cukrovky, si myslím, že tam opravdu by člověk takto postižený nepřežil, takže říkám, že prostě jedním z těch úkolů a toho poslání vlastně byla záchrana lidského života a tím pádem to pokračování, které pokračovalo dodal a je dodnes. A dneska jsme tu my, potomci potomků, kde vlastně ta tradice je, a ten závěr, ten odkaz, kdybychom pomohli zhodnotit jako sám za sebe, tak jak to cítím.
Simano.
Tak říkám jednu věc. Profesor Skupa, můj prastříc, a i kdyby to nebyl prastříc, tak je prostě součástí dějin loutkového divadla, ale i živého divadla. A on v podstatě představuje takový fenomén, kde vstoupil do té historie s tím, že dal do popředí ten boj starého s novým, snažil se v podstatě poukázat nebo odkázat na to, že historie se stále opakuje dokola a aby se lidstvo pokud možno poučilo. Nakolik se to děje, těžko říct. Ta doba je stále nepříznivá, stále je to boj, stále je to o míru a válce. Takže to hodnocení, co vlastně nám naši předci odkázali, tak si myslím, že to je pořád otázka k zamýšlení, a pokud bude nad čím se zamýšlet, tak je to stále živé téma.
Děkujeme, Pavle.
Vážení naslouchači, vážená naslouchátka, děkujeme našemu hostu Pavlu Skupovi za toto zajímavé povídání a hlavně nám a vám všem přejeme
veselé Vánoce a co nejšťastnější Nový rok, Pavle.
A hodně zdravíčka stále.